Ja, hvor nødig det er en bil, så må en gå forbi. Og en må gå forbi et par. Og en av de største sannhetene her, som jeg hadde tenkt å få tid å stans for, sannheten om Melkisedek. For ikke å snakke om det som vi holdt på med i Hebreerbrevet 6, for nå er det ikke mer tid. Det er kun en time igjen for mitt bekommende å få lov å komme med en avslutning. Og det går dog ikke an i anstendighetens navn når vi har talt om et emne, en åpnet himmel ut fra Hebreerbrevet, og ikke komme frem før vi slutter til hovedsaken. Da vil jeg si at da bør den reise hjem. Vi må lese fra kapittel 8 i denne time, fra vers 1. Så får det ikke være råd med det andre. Når det ikke er mer tid, så er det ikke mer tid. Kapittel 8 fra vers 1. Men en hovedsak ved det som her sies er dette. Vi har en sådan ypperste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himlene, med prestelig tjeneste i helligdommen det sanne tabernakel, som Herren har reist, og ikke et menneske. For hver ypperste prest innsettes jo til å frembære både gaver og slaktoffer, hvorfor det er nødvendig at også denne har noe å frembære. Var han nu altså på jorden, da var han ikke engang prest. Da der er prester som efter loven bærer frem gavene, de som tjener ved et avbildede og en skygge av det himmelske, etter den forskrift som Moses fikk da han skulle gjøre tabernaklet, for han sier, se til at du gjør alt etter det bildet som ble vist deg på fjellet. Men nu har han fått en så meget bedre prestetjeneste, som det òg er en bedre pakt han er mellommann for, da den er grunnlagt på bedre løfter. For hadde hin første vært ulastelig, da var det ikke søkt rom for en annen. Det er jo lastende ord han taler til dem når han sier, se de dager kommer, sier han, da sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Ikke etter den pakt som jeg gjorde med deres fedre på den dag, da jeg tok dem ved hånden, for å føre dem ut av Egyptens land, for de ble ikke i min pakt, og jeg brydde meg ikke om dem, sier Herren. For dette er den pakt som jeg vil opprette med Israels hus etter hine dager, sier Herren. Jeg vil gi mine lover i deres sinn, og jeg vil skrive dem i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk, og de skal ikke lære hver sin landsmann og hver sin bror å si, kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, fra den minste til den største iblant dem, for jeg vil være nådig mot deres urettferdigheter, og ikke mere komme deres synder i hu. I det han sier en ny, har han dømt den første å være gammel, men det som blir gammelt og foreldes er nær ved og bli borte. Herre Jesus, velsign ditt dyrebare ord for oss. Amen. Når vi nå leste her, fra begynnelsen av kapittel 8, nå ligger det 7 kapitler bak, før dette skrives. 7 kapitler som inneholder så kolossale og så rike og så veldige sannheter at det er vanskelig å fatte en smule av dem. Første kapittel så taler om de veldige sannheter om Jesus opphøyelse. Når han ble opphøyet og ble satt ved majestetens trone i det høye, ja, det er svære sannheter, men det er ikke hovedsaken. Sannhetene i Hebreerbrevet 2 om at de som han helliggjør, De er alle av en. Det er ikke hovedsaken. Kapittel 3 er ikke hovedsaken. Nei, det er ting som fører frem som et grunnlag for det veldige emnet som Hebreerbrevets hensikt er å føre oss inn i fullkommenhet. Og fullkommenheten kan nås i Hebreerbrevet før vi kommer til himmelen. Så det går an å være i himmelen mens den er her. For Gud tilbedes ikke i kjød. Han tilbedes ikke i kjødelig rytmemusikk. Og han tilbedes ikke i oratoriske taler, frembåret av kunst, av talekunst. Han tilbedes ikke av sjel. Han tilbedes ikke av det sjelelige som har kontakt med hverandre her og setter mennesket i forbindelse med mennesket. Men Gud tilbedes bare i ånd. Og det er ingenting som hindrer meg å være i himmelen i ånden. Allerede nå. Jeg er i himmelen før jeg kommer til himmelen. Og jeg har nått fullkommenheten før jeg har nått den åsyn til åsyn. Jeg lever i ånden med Gud, og jeg lever ikke i en bygning gjort med hendene. Nei, nå skal vi... Å nei, du store min, om jeg kunne få lov å ta deg med. Ikke til Jerusalem. For all del ikke til Jerusalem. Nei, hovedsaken, kan du tenke deg at han var ikke enda kommet til hovedsaken med det han ville skrive? Med alt det bare vi har holdt på med. Og så har vi ikke fått rørt med det engang. Og så er det nå først da, at han kommer til hovedsaken med alt det som her skrives. Har du fått tak i hovedsaken? Hovedsaken. Måtte jeg nå ha vekt oppmerksomheten din med det. Sammenlignet med det du har hørt. Og så er det bare bisaker imot hovedsaken. Alt er bisaker. Det er bare en ting som er hovedsaken. Og her kommer hovedsaken. Det starter med en gang. Ja. Gudstjenesten er tatt ut ifra menneskehender. Det er ingen gudstjeneste lenger i menneskehender. Så de som holder på med det, de holder på med en gudstjeneste hvor det ingen Gud er. For det er ingen gudstjeneste. Gud har tatt den ut ifra hendene på dem. For den gudstjenesten som var av Gud, den skulle foretas av Levi-stamme. De måtte være levitter. Og det hadde Gud forsørget på en så veldig omsorgsfull måte at ingen andre enn en Levi-stamme var prest. De måtte føre stamtavler der. Ja, måtte det stamtavler til. Nei, gudstjenesten er tatt ut av hendene av mennesker og seg kjød og blod. Hvor er din gudstjeneste henne? Ja, hvor har du heller? Hvor holder du gudstjeneste? Herre, slik som jeg her leste nå, i det andre vers, og sjette vers, der er en som nå er ypperste prest med prestelig tjeneste i helligdommen, i det sanne tabernakel, som Herren har reist, og ikke et menneske. Jeg tilfredsstilles ikke av en helligdom på jorden lenger. Jeg tilfredsstilles ikke av en gudstjeneste som utføres på jorden lenger, og ikke av mennesker. Jeg tilfredsstilles bare av en gudstjeneste som foretas i himmelen. Her er fullkommenheten. Her er noe som jeg har del i ånden. Og den gudstjenesten, den er ut av menneskehender, og det andre, det var at han var flyttet til himmelen, ifra jorden til himmelen. Det har hendt. Det er lære som har hørt om. Det er fakta. Gudstjenesten har Gud tatt ut ifra menneskehender. Det er ikke mennesker lenger som kan utføre en gudstjeneste for Gud til hans velbehag. Men det er nå en gudstjeneste så er flytt hjem i det sanne tabernaklet. Den gudstjenesten som var i tabernaklet, og den som var i tempelet, Det var en gudstjeneste som var utført i skygger. Og der er skrekkelig kaldt i skyggen. Det var så varmt her en dag at vi måtte bakom hesjene for oss å finne skygge. Der var litt svalere. Men der så det er bare skygge, der er kaldt. Det var kaldt i den jødiske gudstjeneste. Det var mye for øynene. Det var mye for ørene. Tenk deg det der flotte tempelet. Se hvilke bygninger, sa de til Jesus. Det skal rives ned. Er de revet ned for deg? Er den jordiske tempel revet ned for deg? Og se, det var kaldt. Jeg har aldri sett noe så kaldt som steinbygninger. Det var kaldt. Se hvilke stener. Det var skygger. Det var i skyggen det var. Ja. Det var bare et avbilde. Og derfor var det en skygge som her sto. Så der er det ikke så vår tilbedelse skal foregå. I et hus som er gjort av menneskehender. Men pilgrimene, hebreere, de som har karakter av å være hebreere her, som er fremmede her i denne verden, som er utlendinger her i denne verden, de har en helligdom der. Og så har de en gudstilbedelse og en gudstjeneste som de er opptatt med der. Og det var den vi skulle stanse for litt nå i denne time. Det er hovedsak. Husk på at dette er hovedsak. Hovedsaken er at det er slutt med menneskelige utførelser og tjenester, for den var skrøpelige og unyttige, og kunne ikke føre noen til forkommenhet. Men nå har vi fått en prestetjeneste som fører alle til fullkommenhet. Hei du gode Gud, er det rart det er hovedsak? Vår tilbedelse, hvor kommer den inn? En pilgrims kjennetegn, en hebreers kjennetegn i Bibelen, det var kun to ting. Han var kjent med to ting. Og et frelst menneske så tilber Gud i ånd, og ikke i sjel, og ikke i kjød, men i ånd. De er kjent med de samme to ting, ved et telt og ved et alter. Abraham var kjent som en pilgrim ved at han bodde i telt. Lot var kjent som en jordboer fordi han bodde i Sodoma. Men Abraham var pilgrim. Han var en utlending. Og han hadde noe i tillegg til teltet. Han hadde et alter. Han hadde en gudstilbedelse. Du skal få finne både teltet og alteret igjen i dette brev. Det er en ting som skal prøve å ta med. Fra 3. Mosebok til 16. kapittel og det 15. vers. Prøv litt på han, det er langt ned her. Det skulle være når han var i ordensstemmen, så skulle han fått han av. I 3. Mosebok 16. Der står det i det 15. vers en forordning om blodet av offeret, av offeralteret. Blodet skulle bæres inn innenfor forhenget. Og så leser vi her i Hebreerbrevet 9 og det 11. vers. Men da Kristus kom som ypperste prest for de kommende goder, gikk han gjennom det større og fullkomnere telt, som ikke er gjort med hender, det som ikke er av denne skapning, og ikke med blod av bukker og kalver, som bare var kalde skygger, og ikke førte noen fram til fullkommenhet. Men han gikk inn med sitt eget blod, og førte fram til fullkommenhet i det han fant en evig forløsning. du store min. Det var noe viktig å merke seg der. I den parallellen som her i Hebreerbrevet føres tilbake til 3. Mosebok 16. Der står noe i det 17. vers i 3. Mosebok. Og det må ikke være noe menneske i teltet når han går inn, og til han kommer ut igjen. Det er bare en som er alene om gudstjenesten. Det er hovedsaken. Ikke noe menneske før han kommer ut igjen. Jeg har en gudstjeneste som jeg ikke ser. Ingenting for øynene. Ingenting for ørene. Bare for troen. Og de som treder frem for Gud må tro, så har vi ingenting. Vi har absolutt ingenting. For vi har bare noe for troen som vi ikke ser, og som vi ikke hører. Derfor er det hipp som happ, enten det er en katedral vi har samværing, eller det er et bedehus, eller det er en skole, enten det var synagogen. Dette her minner meg om apostlenes gjerninger, og ikke bare læren. De forlot synagogen, og så gikk de inn i tyrannens skole, og nå er vi begynt å komme i hans fotefar. Tog skolen i bok. Tyrannens skole har ingenting med husene å gjøre. For det har ingenting med saken å gjøre. For det er ikke noe for øynene. Det er det der ser for øynene her. Det har med gymnastikk å gjøre. Har ingenting med gudstrykkelse å gjøre. Så det distraherer oss ikke. Det hadde vært verre hvis det var noe for øynene som fikk oss religiøst opptatt. Det er farlige saker. Å bli religiøst opptatt med noe synlig og noe hørbar, for det har ingenting med tro å gjøre. Nei, når det er ingenting er å se, og ingenting er å høre, da har du bare noe å tro. Og det er det fullkomne. Alt her er ufullkomne. Og du gruser ufullkomne. Jeg har noe fullkomne. Og jeg har en gudstjeneste i himmelen som han er alene om. Intet menneske er med der før han kommer ut igjen. Ja, ja. Nå skal du høre hva for dette er hovedsak. Romerbrevet, det 5. kapittel og det 10. vers. Det er hovedsaken. Denne Kristi ypperste prestlige tjeneste i himmelen, den er nemlig for vår skyld. Han er ikke der for sin egen skyld som ypperste prest. Han holder ikke gudstjeneste for sin egen skyld. Er det noen prest som holder gudstjeneste alene? Nei, det har ikke jeg sett. Jeg så noe rart under krigen, jeg alltid hørte det. Og det at vi fikk en naziprest på våre kanter. Og så skulle han holde prest uansett. Og så var det han. Og så var det klokkeren, eller han som de hadde fått klokker, og kirketjener, så var det de som var nødde til å være der. Og ingen andre. Det er ikke godt å holde gudstjeneste for ingen. Det må være fint. Det måtte være svært hvis Jesus var ypperste prest, med prestelig tjeneste i det sanne tabernakel, og så det ikke var for noen. Jo, her er det en det for. Og det er en fullkommen gudstjeneste. Og den er for meg. Jeg har ingen konkurrenter. Jeg har bare en. En ypperste prest. Intet menneske med i spillet. Og det var derfor jeg skulle ha hatt en time før. Og Melkisedeksvis. Men den kan det grunnlaget må vi hjelpe oss uten i denne timen. Jeg skal håpe det skal gå likevel. At du skal få et innblikk i noe av hovedsaken. Ved det som forkynnes i Hebreerbrevet til frelste mennesker. Romerbrevets 5. kapittel og det 10. vers. Et vers som skrives til mennesker som er frelst. Mennesker som har liv i Gud. Mennesker som har syndenes forlatelse. I den betydning av ordet at jeg er fri fortapelse. At jeg er fri straffen, for den rammet han, og at Gud har tatt seg om meg. Det betyr syndenes forlatelse. Og nå skal du høre, jeg er ikke ble en mer skikkelig etter jeg ble frelst. Og jeg ble ikke bedre frelst den dagen jeg fikk syndernes forlatelse, enn at jeg trenger å bli frelst uavladelig. Og nå skal du høre hva det står på. Hovedsaken, det er at jeg må holde ut. Det er at jeg må ta meg sammen. Det er at jeg skal bruke kjøtt. For så sant, for så sant. For så sant. Du må tyte på det. Du må gumle på det. Om det kunne vært så kydende og tygge drøv. Så ikke alltid skifte på nytt. For vi med oss så lenge at vi får fordøye det. Vi går videre. Suger litt der og suger litt der. Så får vi bare med oss en smule. Tygg drøv. På det du har fått hørt på bibelkurset. Støyte opp igjen. Tygg drøv på det. Inntil du fordøyde det, og det ble mat for deg, og det ble kraft i ditt liv. For så sant, vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død. Ja, hvor sant. Så skal vi så meget mer, enda mer. Altså, nei, tenk, her er det grader. Nei, her er det noe som er grader. Her er noe som er sikrere enn at jeg er frelst. Hørte du? Det her er det mye av varvåken. Eller så går du glipp av det som er verdifullt. Hvis du sovner et minutt, så kan du gå glipp av det mest verdifulle. Her nytter det ikke å koble av. Hørte du? Det er noe som er sikrere enn at jeg er frelst. Og det er at jeg skal bli frelst. For så sant jeg er frelst, så skal jeg så meget mer bli frelst. Det er sikrere enn at jeg kom til troen. Gud i himmelen være lov. Det er hovedsaken, folk. Og hvis vi ikke får tak i hovedsaken, hvor er vi henne da? For så sant, vi ble forlikt med Gud ved hans sønns død, da vi var fiender, så skal vi så meget mer bli frelst. Ved hans liv, ved hans ypperste prestlige tjeneste, tror du det er nytta i det? Tror du at han har en gudstjeneste uten frukt, uten resultat? Det er for vår skyld. Og det er ved hans liv at vi så meget mere skal bli frelst. Presten er ikke for syndere. Og langt ifra, det har ingen prest. Jeg har ikke prest. Det er bare et munnhell, vår prest sier. Det er et munnhell. Det er en ting som Gud har gitt syndere. Det er et offer. Gud har gitt syndere et offer til å forlike seg med Gud. Ja, han har gitt i blod. Han har gitt i alteret. Offeret er for syndere. Og ved det ble jeg forlikt med Gud. Men presten, han er for deg som er forlikt. Det var etterpå de var kommet ut av Egypten at presteskapet begynte. Det var for et forløst folk det. Det var for et folk som var frelst at tabernaklet ble reist. Ikke for ufrelste, men for frelste mennesker. Så meget mere. Bli frelst ved hans liv. Det er hovedsaken. Etter at vi er blitt forlikt. Ja, ja. 6:10 kan vi også ta med, for sikkerhets skyld. Romerbrevet 6:10. For sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han hos Gud, og ja da, det gjør han. Men han er ikke uvirksom med det han er hos Gud. Han lever sitt liv for Gud. Jeg trenger en som lever for meg. Det er greit nok at vi synger her og har sunget det to ganger. Men det er vanskeligere å få det til å stemme med erfaringen. En gang levde jeg for verden, men nå lever jeg for Gud. Det har jeg enda aldri fått til. Jeg har aldri fått det til å leve for Gud. Men det er det som mislykkes for meg. Når Jesus kom til denne verden, så bandt han opp om seg, og så døde han i mitt sted. Og så sto han opp, og så gikk han til himmelen, og så bandt han opp om seg på nytt, og så lever han i mitt sted. For jeg er ikke i stand til å leve selv lenger, ennå. Men så venter jeg at han skal komme igjen, og så skal han i stand sette meg. Og når jeg kommer til himmelen, så skal jeg begynne å leve for Gud. For da skal jeg kunne det. For da skal jeg være ham lik. Da skal jeg ikke trenge han som ypperstepreste. Det er ikke det jeg skal i himmelen når jeg kommer der. Og langt ifra. Da skal jeg ikke nyte det. Det er nå jeg har brug for å nyte den himmelske mat. Det er nå jeg må være i himmelen og være med på den gudstjenesten. For jeg skal ikke være med på han når jeg kommer der. Og langt ifra. Det er nå. Det er nå. Mens jeg er her. At han lever for meg. Når jeg kommer der selv, skal jeg leve selv. Det er ikke slik for mitt vedkommende og for vårt vedkommende. At det er et strev og et krav her også. Og så når vi kommer hjem, så skal vi endelig komme hjem og så få kvile. Det er ingen velsignelse for mitt vedkommende i det. Og langt ifra. Nei, jeg har funnet en veldig velsignelse i det som står i Johannes åpenbaring. At når de kommer hjem, så står det, hans tjenere skal tjene ham. Det har jeg hatt lyst til her, men jeg har aldri fått det til. Men hans tjenere skal. Jeg skal slippe en ypperste prest når jeg kommer hjem, men jeg trenger han her. Ja, ja. Men nå kommer det noe. Nei, nå kommer det noe som ikke virker automatisk. Dette er for oss. Det er for oss. Det var for Israel. For hele Guds Israel var ypperstepresten. Han var for alle. Han stod disponibel. Men hva gagen var det i om han stod disponibel hvis han ingenting hadde å frembære? Det var det. Det er nødvendig, står det, at han må ha noe å frembære. Og hvis israelitterne ikke ville gi han noe offer, så hadde han ikke noe offer. For du skjønner det at levitterne, de hadde ikke lov å arbeide. De hadde ikke lov å drive noe daglig arbeid. De andre 11 stammene skulle arbeide, men så skulle de gi 10%, tiende til Levi. For de hadde ikke noe annet. Så hadde, hvis ikke folket gav han noe, så hadde han ikke noe. Og du store min. Hvis ikke jeg gir han noe, så har han ikke noe. Så har han ikke noe, så tjener Gud for min del. Forstår du at det her er hovedsaken? Oppfatter du det veldige i at her har du en ypperste prest som kanskje ikke har hatt noe så tjener Gud meg fra deg, for du har ikke gitt deg noe som et frelst menneske. Du har ikke båret frem til noe. Hva var det vi leste? For hver ypperste prest settes jo til å frembære både gaver og slaktoffer. Hvorfor det er nødvendig, dette er tredje vers, hvorfor det er nødvendig at også denne har noe å frembære. Pilgrimene så hadde et alter. Hva er det du frembærer når du skal tilbe Gud? Hva er det du gir når du skal ha åndelige gudstjenester? Ja, det er i hvert fall ikke bukker og kalver vi står i fare for å gi. Det er det slutt på. Men jeg skal ta frem noe av forbildene. De som var så kalde og bare var bilder. Tredje Mosebok. Og du kan ta første kapittel. Og så finner du de 5 forskjellige slags offer i de første kapitlene. Men i første kapittel og vers 2 står det, når en mann vil, å nei du store min, når en mann vil, når en gutt vil, når en jenta vil, når en av oss vil frembære, det må begynne med at vi vil. Om det skulle tennes en sådan lyst av seg selv, vil. Ja, andre kapittel og andre vers, så står det hvorledes han skulle behandle det når han ville bringe et offer til Gud. Når noen vil offre, så står det i andre kapittel og andre vers, da skal han gå til presten med det. Hvor går du med det når du vil offre noe, så du regner med skal ha Guds velbehag? Den går du med det til. Og hvis det ikke var noen som ville, så hadde presten vært arbeidsledig. Han hadde ikke hatt noe å tjene med. Her er det vi kommer inn i bildet. Nå skal vi lese hvor vi kom inn i bildet. Ja, du og du. Hebreerbrevets 13. kapittel. Hebreerbrevet 13, 15. La, det er noe som har med frivillighet, vil noen. La, du vet altså at når det gjelder å bli frelst, så stod det la er det frelse. Det stod på viljen. Og de som lot seg frelse, slik var det vi fikk liv i Gud. La oss. La oss da ved ham frembære. Måtte det bli noe for Gud ifra dette bibelkurs som ble frembåret, så han hadde noe å tjene med i gudstjenesten. Du store min, la oss da, hovedsaken er å sette han i sving, at han får noe å bære fram. Han er jo ypperste prest, og han er ypperste prest i det sanne tabernaket. Har han et folk som ikke vil? Har han et folk som ikke bryr seg om den tjenesten? Som ikke gir rett på det? La oss da ved ham alltid frembære lovoffer. Ikke blod og bukker, men lovoffer, takkoffer for Gud. Og så er det forklart hva det er. Det fullkomne av et lovoffer, det var ikke det som det var lagt av. Nei, det var ingenting i det, men det var det som det skulle gi uttrykk for. Frukt av leper som lover hans navn. Her er det ingen Guds tjeneste, den er der. Når vi kommer sammen på oppstandelsesiden, så er det ingen gudstjeneste blant Guds barn, for tjenesten er flyttet hjem. Han er kommet i bedre hender. De samler seg på salen. De forlot tempelet og samler seg på salen. Der var ingen seremonier. Der var ingen som gjorde noe. Der var ingen tjeneste. Der var ingenting for øynene og ingenting for ørene. Men der var voldsomt mye for troen. Og det de trodde, det frembrakte en frukt ifra hjertet som kom veien ut. Bond! Lefer som hadde bare en trang å love hans navn, så hadde gjort alt og tatt alt i sine hender. Er det sånt samværende våre? Gud gi at vårt liv er et telt med et alter som har bare ett offer, ikke hele offeret på alteret. Snakk, og bare snakk. Nei, men frukt av et hjerte som er blitt tilfreds. Så jeg kom til tro det var nok det som Jesus gjorde. Og det er nok det han gjør. Jeg er fornøyd. Jeg har nått det fullkomne. Jeg er like fornøyd som de som er i himmelen. Er du? Er du like fornøyd med Jesus som de ser i himmelen? Hvor er barnene nå? Guds barn. Ja, skal jeg lese det, så kan du se. Efeserbrevet. Adspredte barn. Det er svære tid. Efeserbrevet 3. 14. vers. Derfor altså bøyer jeg mine knær for Faderen, som er den rette far, for alt som kalles barn. Hvor er de hen? Hvor er Guds barn hen? For alt så kalles Guds barn, hvor oppholder de seg hen? I himmelen og på jorden. Noen av Guds barn er i himmelen, og noen av de er her. Men de er ikke bitten mer tilfreds de som er der enn de som er her. For er det et Guds barn, så er det av Gud. Og det er han som har frelst oss, og det er han som har gjort det. Og jeg får ikke mer enn Jesus der, og det er han jeg har her. Og han er ikke mer dørens far enn han er min far. Det er bare det at vi oppholdes på to forskjellige plasser. Han er den rette far for alt, så kalles Guds barn. Og det er samme gudstjenesten de som oss. De har bare ett offer, det er lovoffer. Jeg har sittet. Jeg har fjernsyn. Ja, jeg har fjernsyn. Kom hjem, skal du få se det. Johannes åpenbaring. Det er fjernsyn det. Så tar jeg inn. Og jeg så. Og det er ikke bare film, men det var hørelse, det var tale, og jeg så, og jeg hørte. De sto omkring og sang, verdige du, Jesus. Det sang det. Verdige du, Jesus, fordi du kjøpte oss til Gud med ditt blod. De er så takknemlige, fordi han kjøpte de til Gud. Er du takknemlige? Noe annet kan han ikke få av oss. Noe annet kan han ikke få av oss enn takknemlighet. Tilfreds. Det er hovedsaken. Hovedsaken vi snakker om nå. Nå er vi kommet inn til hjertet, til essensen, til det som ligger Gud på hjertet. Det som jeg også har hørt om før, det var lydighet. Og ingen er lydig uten de er tilfreds. Og alle tror. Ja. Jeg må hoppe forbi noe her. Jeg må bare ta litt nå. Så jeg må ha med. Der sto mer. La oss da. Det var ved ham. Hva vei går du? Ved ham frembære. Hva er det du frembære? Når du skal gå til Gud. Hva vei går du? Ved ham. Så frembæren. Et lovoffer for Gud. Som er velbehagelig for Gud. Han bringer det i verdigheten av sitt navn og sin gjerning og det han er som min ypperste prest til velbehag for Gud. Ja, du og du. For ved ham har vi adgang til Faderen. Ved ham. Det er en arbeidsløse. Frembærer du, så gir deg adgang til Faderen ved ham. Har du bruk for Jesus i himmelen? Har du bruk for han som din ypperste prest? Det er hovedsaken. Det er det som gjør det sikrere at jeg skal komme der enn at jeg er frelst nå. Sikrere at jeg kommer der enn at jeg er det nå. Gud i himmelen til lov og pris og takk. Ja, vi kan bare ha samfunn med Gud gjennom ypperste presten. Ved Jesu blod har vi frimodighet å gå inn, men da har jeg også frimodighet. Og da går jeg, da kryper jeg ikke. Hvordan er det du nærmer deg Gud om dagen når du skal be til Gud? Kryper du? Kan du ennå ha nåde med denne stakkaren? Det er saga, det tror jeg. Kan jeg få lov å være din i dag? Det tror jeg. Skulle gutten komme uten når han har vært ute hele dagen, og så skulle han komme krypende inn gjennom døren, og så skriker, kan jeg få lov å være din i dag, pappa? Det ville bare tro det. Nei, det ligner ikke på barn. Det er noen som har lært oss. Vi har vært i selskap. Det er noen som har fått inngitt oss noen slangegift. Jeg skal fortelle deg noe som måtte smerte meg forferdelig, men jeg kan sluppe opplifte deg. Men hvis jeg kom hjem, og gutten min kom og så sa, er det sant at jeg er din gutt? Da hadde jeg vært sikker på at han hadde vært under behandling av noen som ville meg vondt. For han er min gutt! Det kan du være brennsikker på!
Og de som måtte finne på å inngi en tvil på det, de er djevelen. Og de som måtte finne på å inngi meg tvil om jeg er født av Gud, det er djevelen. Jeg er din. Du har sagt det. Jeg er din. Og jeg kommer til Gud som en som vet jeg er hans. Ikke som en som sier jeg er hans, men som er hans. Ikke en som bekjenner seg som hans, men en som er hans. Som er født. Han er den rette far. Og ingen tvil. Ingen tvil om det spørsmålet. Ikke inngi båtene mine noen tvil om det. At jeg er far. Bare pass deg. Bare pass deg, min venn. Og inngi tvil i Guds barn. Hvem som er far. Ja, pass deg. Du skal få med himmelen å gjøre en dag. Du kan være sikker. Du krenker Guds ære. På det ømmeste punkt som Gud kan krenkes, det er av djevelen. Har Gud virkelig sagt at du er Guds sønn? Er du Guds sønn? Det var djevelen. Er du et frelst menneske? Det er av djevelen. Er du forlikt med Gud ved hans sønns død, så er du født av Gud. Ja, ja, ved Jesu blod, så har vi frimodighet med spring i. Og hvis det er noe som har vært galt, så kommer vi inn med skam i øynene. Men å komme inn med skam i øynene, fordi vi vet vi er hans barn. Ser du? Ikke fordi at vi har tatt troen på at vi er hans barn, men vi har skam i blikket fordi vi har stelt oss uverdig som hans barn. Det har du. Og så var det som lover hans navn og frembære takk i Jesu navn. Nå skal du få et vers, og det vil jeg slå opp. Johannes evangeliet 16. kapittel og 26. vers. Det var en underlig dag. Du store min. Det har vært mange underlige dager i denne verdens historie. Ifra skapelsen. Og her er det en underlig dag. Og før han kom, så sa Jesus og pekte frem imot han i det 26. vers. På den dag. Hva slags dag var det, tror du? På den dag skal I bede i mitt navn. I 24. vers står det at han sier, hit inntil har I ikke bedt om noe i mitt navn. Den fullkommenheten var ikke på den tid. Den fullkommenheten ble bare mulig etter oppstandelsen på den dag. Det er oppstandelsesdagen han snakker om. På den dagen skal det be i mitt navn. Og jeg sier eder, ikke at jeg skal bede Faderen for eder, for Faderen selv elsker eder, fordi I har elsket meg, og trodde at jeg er utgått fra Gud. Når han kommer frem med bønn og tilbedelse og takk i Jesu navn, så trer den frem i med hele den verdighet som Jesus er i besittelse av. Jeg presenterer meg i Jesu navn. Ikke ved å si det, men i kraft av alt det han er. Jeg kan ikke få gi uttrykk for det vidunderlige som jeg for min par ser i det. Jeg vil bare be deg om. Tygg litt røv. Be Gud lukke opp hva det var som skjedde med bønnen i forhold til Gamle Testamentet og til det nye. Hit inntil har jeg ikke bedt om noe i mitt navn. På den dag. På den dag skal jeg be i mitt navn. Men det var noe annet. Det var om så som om Jesus selv ber og fordrer. Er det underligt at han da får? Han får det velbehaget som han har. Fordi han representerer oss.
Det var noe mer her. Det var to former for tilbedelse. Den andre det var, men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slik offer tekkes Gud. Kjærligheten kan bare uttrykke seg, ikke ved å gi. Neida. Nei, det er andre enn det enn kjærligheten som gir. Men det er bare kjærligheten kan bare uttrykke seg ved å gi seg selv. Ikke gi, men å gi seg selv. Og det skal jeg prøve å fremstille. Og det er ingen annen velbehag litt offer for Gud når han gir, enn når han gir seg selv. Ikke gir, men gir seg selv. La oss prøve å få tak i det. Vi er kalt nemlig til i Efeserbrevet 5, når det gjelder å gi og være Guds etterfølger. Og det er voldsomt. Å kunne bli Guds etterfølger i denne verden, det må være å bli løftet høyt opp. Efeserbrevet 5, 1. Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn, og vandre i kjærlighet like som Kristus elsket eder og gav seg selv for oss som en gave og et offer Gud til en velbehagelig duft. Hvis vår gave er et offer, hvis vår gave er et offer, vi gir oss selv et offer, så er det en velbehagelig duft for Gud. Men nå må jeg få lov å spørre deg. Det skulle ikke ha forekommet inflasjon i ordet offer. Det skulle ikke være noen i denne forsamling som har et ubibelsk innhold i ordet offer. Jeg har hørt, og jeg tenkte en stund, at offer, det var når det svir. Du må ikke bare gi kollekt, men du må offre. Det må svi. Er det offer? Når det svir? Er det velbehagelig for Gud hvis det gir seg det svir? Bare pass deg. Nå skal du høre. Når Jesus gav seg selv, så gav han seg selv som en gave. Og så gav han seg selv som et offer. Svei det, tror du? Og langt ifra. Han gav ikke så det svei. Han gav ikke så at han treg det meste på det. Han gav av seg selv for å gi uttrykk for sin kjærlighet. Og det var ingenting som svei. Jeg har sett noe av det i livet, i natur. Og jeg har sett en mor som har gitt av seg selv, fordi det var kjærlighet bak, men det svei aldri. Jeg hadde aldri og har aldri sett og aldri hørt at det svei, at hun hadde inntrykk av å være martyr når hun måtte gi seg selv til sine barn. Og langt ifra. Og det er det som er det fine med det. Men nå skal du høre om slike gaver som tekkes Gud. Nå skal vi lese i Bibelen om det. Det er hovedsaken vi holder oss i nå. Hovedsaken med vårt liv som pilgrimer i denne verden. Vi har bare et telt som forteller oss at vi har ikke fast bopel her. Teltet forteller oss om at vi er fremmede og utlendinger her, og vi har ikke noen andre bygninger som er fastere enn teltet. Abraham hadde ikke noen tempel. Han hadde ikke noen tabernakel. Han hadde ingen gudstjeneste her. Det var noe som kom senere, Kati, som en følge av at de bar om å få loven, så måtte det en jordiske gudstjeneste til. Men det var ikke gudstjeneste før. Da klarte de seg med den som var der. Ja. Han bodde i telt. Han hadde ingenting som forbandt han til denne verden for øyet. Han så i troen den usynlige. Og det var nok.
Og så var det alteret som han hadde. Offeret, det var ikke noe så sleip. Nei, det var av seg selv, en bilde. Det var et uttrykk. Nå skal du med lese noe. 2. Korintierbrev 9, det 7. vers. Så er jeg med øyeblikk ferdig. Jeg skal bare gi skriftstedene. 2. Korintierbrev 9, 7. Vær gi, ikke med sorg, ikke med sorg, og ikke av tvang. Det også svir det. Det svir hvis det gir av tvang. Og hvis jeg sørger noe har gitt, da er det jeg sørger fordi det svir. Men når Gud gav, så sørde han ikke. Og når Gud gav, så var det ingen som nødde til å gi. Det var ingen som sto med kollektkorger som risla i, og lukte han til å gi. Og lukte han ved sentimental snakk, så at han ga mer enn han hadde tenkt å gi. Og langt ifra. Han ga seg selv. Det er velbehagelig for Gud. Slik offer tekkes Gud, når det ikke svir. Når vi gir, uten at det svir. Når vi gir det som en gave og et offer, for når det er offer med i bildet, så har det med Guds tilbedelse å gjøre. Å, la våre gaver få lov å bli et offer, så tekkes Gud. Nå skal vi lese. 12. Kapittel i Romerbrevet. Det 8. vers. 12. Kapittel i Romerbrevet, det 8. vers. Her er ikke plass for mye treldom. Den som gjør barmhjertighet, han gjør det med glede. Ellers kan han la det være. Han kan ikke la det være overfor mennesker. Men det er ikke velbehagelig for Gud om man ikke gjør det med glede. Det er ikke offer. Det er ikke velbehagelig for mor. Når hun spør jentungen, vil du gå et ærend for meg? Og så er det ingen reaksjon. Så blir det litt sterkere. Vil du gå et ærend for meg? Og så svarer hun ja, så går hun ikke. Vil du ikke gå? Og så går hun. Og så smeller hun døren. Ja, hvor vil jeg gå da? Nei, stopp, sier hun. Jeg kan heller gå selv. Det var ikke med glede. Det var ikke velbehagelig for mor selv om hun ville gå. Det er ikke velbehagelig for Gud alt det vi gjør. Det må være med glede. Det må være av oss selv at vi gir. Det er hovedsaken vi snakker om her nå. Gud gi at vi ikke kommer bort ifra hovedsaken. I Filippenserbrevet, 4. kapittel og 18. vers. Filippenserbrevets 4. kapittel og 18. vers. Eders gave, en yndig duft, et offer til glede og velbehag for Gud. Måtte våre gaver og del av andre være velbehagelige for Gud. Og så skal vi ta det siste vers. Og så er det nok. Det 17. vers. Ikke at jeg attrår gaven. Nei, du store min, for en forskjell. Du verden for en predikant. Du verden for en apostel som var et forbilde til etterfølgelse. Ikke at jeg attrår gaven. Hva er det da du vil ha, Paulus? Jeg vil ha noe som fyller med det når det gir. Ikke at jeg attrår gaven, men jeg attrår den frukt av den. Det er en frukt av den, og frukten av den gaven, det var frivilligheten. Det var at det var med glede, det var at det var velbehagelig duft for Gud. Og det er ikke gaven som er mest verdifull. Du må ikke bare bli kvitt pengene dine. Du må ikke bare bli kvitt gavene dine. De må bli gitt på en sådan måte at det er frukt med dem, som er velbehagelige for Gud. Som rikelig
kommer eder til gode. Nei, du store min, det er ikke godt å bli fattig da. Til mer du gir, til rikere blir du. Det er noe som fyller med. Det er en frukt som fyller med når jeg gir. Med gav. Nei, ikke gaven, sa Paulus. Men jeg er interessert at du skal få del i den frukten som fyller med når du gir på denne måten. Så skal rikelig komme eder til gode. Det var lønnen han så frem til. Moses så frem til lønnen, så kunne han gi avkall. Ingen får noe i himlen ved å gi avkall her. Nei, men de får noe i himlen, og så gir de avkall her. Ja, du får ikke noe for å gi avkall. Men du gir avkall fordi du har tatt noe der, så blir det ikke verdifullt. Du store min, hovedsaken. Måtte vi komme til hovedsaken. Måtte vi bli opptatt med det. Og så har vi en time igjen, som vi får stanset for å forsøke å få en konklusjon og en slutt på de timene som vi har hatt sammen. Fader, i Kristus Jesus, vi løfter vår røst og vårt hjerte opp til deg. Og det er bare en ting som fyller oss når vi er opptatt med deg, det er takknemlighet. Du har evnet og gjort oss tilfreds. Vi er like tilfreds, vi har i alle fall grunn til å være like tilfreds som de som allerede nådd hjem. Herre Jesus, din tjeneste for oss. Gud, måtte du ha noe å frembære fra min sjel, lov offer, som når frem til Gud, som en velbehagelig duft for Gud, at vi er blitt takknemlige. Og at vi deler det med andre, at vi forsøker etter fattig evne å gi av overfloden, at overfloden må komme ut. Herre Jesus, dette må andre få del i. Kom oss i hu når de andre kommer til møte i kveld. La noen få del av overfloden i kveld, og komme inn i dette samfunn. Vi ber i Jesu navn. Amen.